Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на комплекс Гранд Хотел Варна.
Вторник е след 9, време е за средносрочна и дългосрочна прогноза за времето. Люси Кръжилов е в студиото.
През почивните дни, които идват, сигурно ще се опитаме да си починем.
Свидетелствата.
Да си...
Пловдив сутринта е валяло, в Търново също.
Еми ето, този циклон, който оказва влияние на Средиземноморски сега на времето във вторник и отчасти в сряда, се проявява именно с такъв тип превалявания на места в страната. Днеска следобед ще вали на повече места, особено в планинските райони. На места може би ще бъдат и по-интензивни валежите. Като цяло обаче този процес ще бъде вторник и сряда, т.е. днес и утре, след което в четвъртък, петък времето ще се стабилизира, малко ще захладне, но ще се стабилизира. На по-малко места в следобедните часове е възможно да превалява дъжд. Пак да образува се така наречената купеста дъждовна облачност. Събота и неделя в следобедните часове също ще има такъв тип валежи, обаче на по-малко места. И следващата седмица, след понеделник, от понеделник до петък, следващата седмица, ни очаква малко по-стабилно време. Т.е. валежите са по-малко вероятни и на по-малко места. Типично пролетно време, разбира се, с температури, които ще се повишат температурите в преследващата седмица до 25-28 градуса на места, особено в низините. И към края на следващата седмица, затова говорим за средносрочна прогноза, към края на следващата седмица, от следващия петък, Мишо, може да погледнеш на календара зад мен, след следващия петък...
9-10 да, май.
От средносрочните модели показват, че от петък следващия ще има пак влошаване на времето.
Това е уикенда, 8-9-10
да,
май.
Да, по-сериозно влошаване на времето. Отново средиземноморски циклони ще оказва влияние на времето на Балканите, включително над нашата страна, така че ако можем простичко да го кажем, стабилно време през следващата седмица до петък след понеделник, малко повече валежи сега през тази седмица, днес и утре, малко по-стабилно време в края на седмицата, така че 1 май ще го посрещнем със слънчево време предимно, 1, 2, 3 май и валежи в следобедните часове.
Тоест това касае доста хората, които ще пътуват, защото масово няма да не се заблуждаваме, че 4 и 5 са работни дни, че масово хората няма да ги слеят с 6.
Най-вероятно ще ги слеят, да, но това означава, че сега като се извали днес и утре, до някъде утре в Южна България, ще има малко по-стабилно време до края на седмицата, събота и неделя и малко участие понеделник следобед ще превалява, но като цяло няма да са такива големи валежите, така че и затоплянето следващата седмица ще е по-осезаемо. Дневните температури ще са по-високи, особено в низините. И към края на следващата седмица ни очакват отново валежи. Но да, това си е нормално време за месец май.
А тези дни сега, които казват, че ще вали от днеска и утре ли?
Днеска и утре. Днес да, главно ще вали, и утре отчасти. И след това вече ще настъпи малко по...
Ще падат ли температурите тук?
Да. Утре и други ден, да, малко по... Вече, като говорим за падане на температурите, говорим за 3-4 градуса и то главно дневните температури.
Yes, да, да.
Така че вече този студ, който имахме през зимата, смисъл така да стане 10-12 градуса, да ни е студено и режеш студен вятър, остава в месец, началото на април и през март. Ти искаш да ме питаш нещо?
Да. Ти ме попита, интересувам ли се от земетресение?
Това е една друга катастрофична тема, но кажи.
Сега това е новина номер 2. Световна, разбира се.
Да, непалското земетресение.
Аз това, което наистина е... Понеже ти се интересуваш от тема, искам да ти питам нещо друго. Излязох още на другия ден или може би на следващия прогнози, не прогнози, ами специалисти, сейзмолози, които казаха, че за тях това не е изненада.
Разбира се, че не е изненада.
Какво значи това?
Това означава, че там, където е ставало земетресение, сигурно пак ще стане. А в този район на Непал и в Непал през данните ги изнесоха и медиите, през около 70-75 години става такъв тип.
Такова,
да, това огнище очевидно реагира на такъв интервал от време. Вранченското огнище в Карпатите в Румъния също има цикличност. Знаем, че 77-ма година там имаше много силно.
Март,
да. След това имаше и също други по-силни земетресения в този район и през 80-те години. Интересното е тук, че това земетресение като цяло е то не е прогнозируемо, но на практика се знае, че там по принцип ще има такъв трус. Кога точно ще стане, и това по принцип важи за всички земетресни огнища по целия свят, ние не знаем кога точно ще се случи земетресение, но можем да кажем, значи учените всъщност могат да кажат по исторически сведения, че в тези райони, говорим и за България в случая, защото това ни интересува, като стана страна огромната трагедия в Непал, нали? Целият свят сега помага, но такъв тип събития се случват. Вие помните и Ташкент имаше при много години, имаше едно много сериозно, цял град се беше разрушен в бившия Съветски съюз, там в азиатските републики преди години. Такъв тип земетресения се случват. Ако говорим и пренесем за секунди само, нали, темата към България, също можем да кажем, нали, че и на територията на нашата страна има земетръсни райони, огнища, които могат да бъдат събудени през определен период от време. Никой не може да каже кога, но със сигурност може да се каже, че ще има такова събитие по принцип в бъдеще. И ако приемем, че след 42-а година в страната не са се случвали големи земетресения, 42-а година мисля, че ако не ме лъжа паметта, в района на Горна Оряховица и Разград имат земетресение с магнитуд от 7 степен по скалата Рихтер, забележи. Вече това е много силно
земетресение.
Нали, големи земетресения, като изключим Пернишкото, което пък изненада се измолозите, не са се случвали. Така, че...
Е, големи как да не е 77-ма година?
77-ма, той е извън територията на страната.
Да, извън територията, практика... пострада Свищов.
На практика пострада Свищов, но той беше ударен по-скоро от лошото строителство там, нали? Отколкото от, така да се каже, от самата сила на труса, защото Вранченското огнище е така наречено дълбоко фокусно. То става на много голяма дълбочина, се освобождава енергията и затова то засяга много големи райони от Балканите и се усеща на много големи райони, защото е дълбоко фокус.
Усеща се много, много здраво.
Докато другите огнища на територията на страната обикновено се реализират до 10-15 км в земната кора, което означава пък, че те не се усещат на много голямо разстояние, но в района, където става самото земетресение, може да има много големи поражение, защото енергията е близо до повърхността.
Е, най-близо до е Кресна, нали?
Кресна е едно от огнищата, в смисъл местата в Европа, което може да реализира земетресение с такава сила, каквато стана това в Непал от онзи ден. Значи, през 1904 година в района Кресна са станали две земетресения. Едното е, мисля, че 7,1 по Рихтер, а другото е 7,8. Точно с този магнитуд,
да, има свидетелство тогава,
с който стана в Непал. 7,8 е изключително мощно земетресение. Да не дава Господ, нали? Защото при съвременното строителство и при това, че вече този район е по-гъсто населен, отколкото в началото на миналия век, и при този интензитет е възможно да има сериозни разрушения. Тоест, една дума, трябва да мислим да не оставяме така този тип катаклизми да са винаги извън нашата страна, някъде далеч по света, и да мислим за тях като нещо, което не ни засяга.
Няма да
ни се случи. Не ни засяга. Без да се плашим в никакъв случай, трябва да знаем, че България е сеизмична държава и на територията на нашата страна могат да станат много сериозни земетресения, нали, от 7 степен, дори по скалата на Рихтер, което се е случило в началото на миналия век.
Сетих се, че и в Истанбул стана наскоро.
Сега тези Истанбул говорят много, даже конференции провеждат и говорят, че в следващите те дават там учените в някаква степен, дават и времеви период, 20-30 години, с каква степен невероятност може да има сериозно, силно земетресение в района на Истанбул, то в Мраморно море, по този разсет, така че те се готвят турците за такъв тип събитие, смисъл имат едно на ум. Ние също трябва да имаме едно на ум, защото при нас, нали, района на Кресна от една страна, след това района на Велико Търново и Горна Оряховица, Странджанския район, района на Разград, отчасти Ямбол и Софийското поле също е земетресен район. И едно много такова сериозно огнище, силно, което може да произведе силно събитие, силно земетресение, е Калиакра-Шабла. Това е в Черно море.
Е, тук още гледам тук по една от люкарските агенции, чака ни труската в Непал край Шабла.
Значи, това е спекулация. Това е, разбира се, че е абсолютна спекулация. Да не се плашат хората от това нещо. Може още 150-200 години нищо да не се случи, но по принцип там, където се е случило такъв тип трус, отново е възможно. Ние не знаем периодичността на
няма този как тип, да го знаем, това не се изследва.
Примерно знаем, че през 1858 година на територията на София, на тогавашна София, е станало доста силно земетресение. Това е преди колко години, рече, повече от 160-170 години.
Да.
Е станало силно земетресение. Ние не знаем дали то не се повтаря през 500, през 1000 години. Защото като се върнем назад в историята, работата се... Ето, по този начин учените могат да кажат, тук в този район е възможно да стане земетресение, защото е ставало, имаме сведения, че е ставало с такъв и такъв интензитет преди толкова и толкова.
А земетресението в Скопие, което е съвсем близко?
Също, разбира се, ми тя. Гърция също е много силно сеизмична зона, Македония, участи Сърбия, България и Румъния.
Добре, защо аз Германия... Не знам, не съм... Защо за Германия няма?
Аз не съм чул.
Средноевропейските държави, като изключим части Полша и малко части от Франция, те са по-сеизмично спокойни.
Те са на голямата плоча, така да се
така
каже.
Така да се каже. Нали, знае, по тектонските разломи стават земетресенията, те биват няколко вида, но двете са основни. Когато има примерно вулканична дейност, също стават силни земетресения, да. Но и тектонските земетресения при движението на плочите се натрупва енергия в земната кора. И примерно непалското земетресение е от този сорт, защото там индийската плоча се подпъхва под Хималаите. Те Хималаите затова се издигат.
Нали? Се издигат си, да.
Там са точно като бариера, защото има движение и там се натрупва такава енергия, която очевидно се освобождава пред няколко десетки години. Тоест непалците по принцип са знаели, че ще стане такова силно земетресение. Но както знаеш, хората, когато стане това през 50-100 години, се губи тази памет. Хората не си спомнят. Минава едно поколение, те не са усещали такъв силен трус и някак си нямат усещане, че това може да се случи. Това важи и за нашата страна, защото аз пак казвам, до 42-а година, до средата на миналия век, имало силни земетресения в България. След това вече имаме един спокоен период, който продължава вече повече от 70 години, 70-80 години. И заради това ние някак си не говорим на тия теми, защото смятаме, че това такъв тип природно явление някакси е по-страни от нас, но не е така и затова трябва да имам винаги едно ум и да знаем, че България може да бъде ударена от силно земетресение. Райони от България говорим.
Добре. Навлизаме в типично подготовка за лятно време.
Да, така е. Надявам се, че празниците около 1 май ще бъдат с по-малко валежи. Това показва средносрочната прогноза. За другата седмица по-топло време и към края на другата седмица пак валежи.
Добре, благодаря ти.